ar sunner lerio, ar hus. Zad zo lerier, ma c'hador lerio, mar kerit. Sod e ganto, gant a lerio. Ne ket len an eo ara, lonkan an eo ne la ranket. Gwasor eget o ronfl. E padan de ne ran emet len, hag a het an oz a vechouille. Ur gwir glinvede, hag ouz ar sert glinved neus louzo ebet. Di bare e. Kouskoude ne ze blanke medisin an tiegez bez a gwell nehet gant ze. Bem noz e tegas ur gazel yad lerio neve da ger, leuskel a ra an eo da ruza e peva horn an ti, kavet e vezan beteg ar privezio. Alou bet om ganto. E dafket ar boan klem, gant mezad e vet trec'h an alou berien atav. Komm zouto a ra e vel pa ve feintut, kig a gwaad, ma ler yo bihan me a lavar an eo, a gant o yo bihan a ro da bopini, an ol ler yo zo mignon e deza. Me, ne meus mignon e bet, hag a ler yo ne blijan ket din. Da welet, di war c'hore, an hevel eus mazat, en di a bar savat an mes trenien an eil de gile. Mam ne wel ne tra, pe vant a ra da ve an dal. Kar o da han om an dou a ra, met piou er bian an, me vel just. A daoz da ze, ne zifen ket a han an pa fel dem zad ma la ka da len, war vez ru. Ne we krog e an e an skol han, daou vis diskuiz, med nous on ket petra ober. Neuze e chikour an me zad en estal l'er yo. Petra an me, fe gwell nebeud a dra, di fened en deus ouz ime klenk an nitra na stekid ouz nitra. Er vezan ne bat ket ar paper ouzin. Gwire e plus din klevet ur barjen o tralian. A brao e ve en trousse, evel un abad un telenna. Neuze, e chomant da ziwell diouz a leron. Deus nemet ze a gavant fentus d'ober en ur stal lerio. Pas a eul leur benag gant eul leur en e hodel, ne lavar an grik e bet, re laouen e vezan, en a louber ne betor. Si oas se ne c'hoar vez ket aliez, ra gweste meza da an veo da leron ken ken a matol an oz roa den istal. Peur vu yon neuze e lakan e vez ouz a lenerien, an a vez ou da ran an nol. Pepini an e en deve e damou boazio, dar na ve o Hweseta a lerio e vel pa vefen no tibab ar vwestad fourmach norman banav. Real en em zervich vel ma teveteu. Bez an swezet da blij deo. A lerio zo vel bied ou lotiri. Bez eve real an e deon ket a ben d'ober o jonch. Kemer a reon eul leor di war an dol. Ad la kadane an war an dol. Kemer a dare. Ober ur zonjal, don war o his, da adlaka da neyan en iler, hag a liez, eze an kuit, e bleor ebet, me eze gantam, pe gant o deve pren an nitra. Ur huz a meus er pen pella d'ar stol, ur prenestrig a meus gret en ur voger yad lerio, den ne hel gwelet a hanon, ur spier on, war ur c'hayer e verkan kemen tra welan, an ol vinudo, de lakin kemese ne leur piouar. Moi, souezet braz e vefen me mesra rag a yezadur amen en emglev on keker. Selta, dan ve yor prener neve, enest nan ave anket. Ket antro din e welet dreamant. O paouez e ru o de harter e man marteze. O peniskis o deant a gavan. Livet falle, pej ou diwa bran na daoulaga d'un den a bafet zo deon, a doare ou an e gomprenant ket eno. Ne ket kerze d'ara, vel an du dal, nan? E vel darnij a l'ara a vus d'un doua, rebar d'un tasman. Souezus bras, ne ket a? O holavat, bis kwa skemendal, petra welan?